για κάποιον εντένω να τύραν αν η αράπα, ότι και πιέντε ήταν ήταν όνια μισαούτα, καρύπαν η σωμάζησα, ότι να τον φαντάραν, αν τζιάν η φάσα λαμάν, τσι βαΐν, πατ' ο πράγμα, το κτώρ σου σύνου, ήταν να φαντάραν, οι άνθρωποι ήταν, όμως λάπαν τεχνίχια, δεν βρίσκα σχεδόν, αν την είπε, λαρσιούς, να τα κυλτράμα, είσαι η μάσα τέτοι και μία τεούρ, να πιλασού, σκούτε, ούζιν, σάσανε, τσι μανι να μην σφα, ναι, σαβατιπίτι, αστίχια, πατατσίχια, Άρα έτσι και νύ, αμσούρκα σαν νύ, ρίτιν σαν νύ. Η Ρουσελίνα μου είπαν την ότι μιάνς νύ βέντου, κάτι σαν χρόν τρώ κάτι βέντησια, να νύ βέντου, κάτι σαν χρόν του σιρούνευμα, μάνο έσαι μέσα μας άπα, μνύ ζηρό τρών τρώ σιρούβητε, βίσαν σε κάντ σιρούτη του μας, ας πιλάρσιος να τα κυλτσάνου, για νου ρεσάσι και νουράνια, αρέτ να μπολαμίσια του με τα καθιά, αρ μη σημανιρατάνε, Άρα σαν μη ζημούσαν, όνα την αρέτ να άζοβια μου κατσένς, σαν άμα, αλλά τι παραζητέρ. Τώρα η ρεσεκοή μου, αλλά τι παραζητέρθηκε να βέβαια ρίτ να σβάμε κατσένστρα, την πουλάνη σαν φάρου, αγαρίναν τα σμούκιζια, άμα μίλ, νιούλα, άμα νιρατάνι. Και το μτσίκε ουιά, μπουλα μίση, ουαρίτ νιούα, μπουλα πίσε και νιμτσάμπουα, πίσε και ανκιούντς μαλάλα, άρι μίση ρημτούντρα τα κάιτρα, νουν νύφι τον ράνα νιού, αρίτ να γιού. Ραντε να μάρνα, δε κατσένστρα, Θα το είσαι στο ζωμάνι να ρε. Τη ρανμίση το Μαδαγασκέρα, ή νύση στο ζωμά, μονσουνία, σε ημάν με, πιλάρσιο ζεντή στην άλλα, σαν με, μα μίλ νύ, σναί. Την φαρούαν, σύ στο ζωμά, αίμα το πιώμα, σε ημάν, μα μίλ νύ, τα ταφία, μα μία λέτε, πιλάρσιο ζεντή, η ροζενίτα, λέει, μόνο δεν την πάμε, αν την πάμε, την τα ταφία, να τσάσανε, Αμή τον τόβα πάνω να λιούλα, η ρεμαντούλ την φατήλα, σε τσί την πιλούτσα, την ίω, εσύ στο ζωμάει, την χαλατόμα, σα είμα με πιλαρσιούζια, ρεκτάλα, ή συνιτάλα, σαν μία νεμνή, ρεκτόμα νεμνή να εμπούδια, να νεμνή, τόβα πάνω να γιάνκιου. Τι, ο τσένους θα τσικεί του, νόμιζαν οι αριθμίουα, αριθμίνα ζωπέμ κατσίστρου, γιατί, τι, νεμίσεν λίγια, κατσίστρου και λίγα, Είναι μνή ράνου ούτους, είναι μράνου ράντσουτ, τσραμάς να σαν, ούτε είναι ράν είναι μνή νετανμπάρια, να ράν μη κουρίνα, εις έτσι τη πελότσα νη, τη πιε, τσιμ κουρίνα πίζαν, νη ράν τη είναι, νομίσαι νη ου φίλα, ου κατσίστρα ιού, τη νη πιτσάνε, να λατω πιω, ούτε εντερμητήρα δε, νη καραζανα σύφρα, ρίτα ρίτα, ήταν σύκια πι τη πι, Μίστε την πρώτη μου αρκετή χειρδένεια, μίστε την κεταπία, μίστε την αγκίδα. Α τόσα χάφανε μνιωτήλ πυρήν σε αυτή, να μνουν άλλη μην σε μη πλάνα κράια. Ρίν πιπρίνζανε, νου η φιλουμανρίου, κάτι έτσι τα ιρέου. Τη ρεφα φιλουράντε την πιπρίνη, στη μίτσα δυνάτε να το βέω, τη φινιτίβα, την ιό, τη φινιτίβα η πιτράνζανε, την ιούλα. Την ιφουλάψε, την πίτρα, την μούρν, την φίλε, την μούρν, την ρανρίνε. Την Ιούμπιαν κιού, σαν με, αν ένα τενί, μου λόγω σε κρύφω πιού, αν ένα τενί νητήκια, να νη κακά, να νη τάιν ρεύα, ούλα, να φολάβα, να ούμπι ρεύα, νομίσαν λέει κατσέστα, τη μιούτ να μιούτ, να σίκλα ιουτίνανε, τη μαμίλ νιούλα, σαί τσακαντεράν. Εσύ μου σαν λέει, μην μρέσα καλέ μτσακαντεράν, μάνα να νη τουέτρα μανούκαν ρε, τότε επιπικελή κατσέστα νη, Πιλαρσιός να φέκει το τραντρίτ. Ής με τη μισθόνα σαν μαρέ να παρπαριφνιάντρο. Πέει ο νιλανίλα νιάμνι τέλου κατσάμ τίμουρα αρίβα. Ήβεις με τένα φουκά πιτυπία αρί μαμίλνι ούρλα τι το μισθή μου σαν. Ρα μρίζα κανένα παμφόζας νιάνια μνι τάν σάρτα ρανάνια. Τι πιτυπίν ούρλα βίρα αντι σένα, αντι γιάνσα, αντι γιάσα, τι ούτες μαντήμ σακαράνα. Για μια δίδυρα φωτεινά γίνια, μόνα την δίδυρα, μα πέσακαν την πίπη, μια κατένη μνή, μνή φιλάρα να σύρφασαν την ράνα, την ψάκαν την λεούλα, την αμνή νου, ας όγουν πιλαρθές, πέσακαν την νου, γιατί το μψίγε, ποτέ έτσι μαζί θα κάνουν όλα ράνα, τσι ρέσκα το ένα ρέτα τίτου κτάπκα, γιατί αν έμψε, αν έμψε τα λά, αν έμψε λίγα που τα λά να μψε, μισή σε εσπένια, μισή παραμέτμιας, ρίφανε για κατσίγε, Τι γίνεται και αμπί φούλουα, μτσακαράν, δεν μπορούν να κάνουν τάνια λένε, δεν μπορούν να κάνουν τάλα. Ήσαν με, είναι ρούγα μπροπούν μτσακαράν ζωνίζε, δεν μπορούν τα μαφίτα, mandro sy verina eo amin'ny toerana iasana mandrapatonga ny amin'ny aty amin'ny renim-pipartany zay alehany dia izy ity moa zany nisy nangataka fikapiaina sa raivona sy tapanytegna mba sitr hoe androarindraso atao anatin'ny fandarana andavanandro nefany a tsy todikoa le fandarana andavanandro a dia izy koa lavabe no resahana anatin'ny izy a dia nizahana hoentina atao anatin'ny andrian'ny fahasalamana zay ananantsika eo amin'ny dimapolo minitra eo a iresahana n'izay hoe belarsiosy izay dia le izy zany rehefa miditra le bibikely a le ohatra ny atody kely zany izy moa zany ohatrany atody kely a tsy tamaso a de misy miandro hoe andeha ho safoko ny tongotra hoe misy sa tsy misy tsy hita maso le izy a de miditra ny amasokoditra de rehefa tafiditra amasokoditra ny olona le atody kely io a de manaraka ny azafady manaraka ny plexus veneux miditra anaty veine izy zany a miditra anaty lalandra misy ny raha maloto a de miodina anatin'ny vatana de mitady a zay toerana mety aminy arakaraky ny karazany de nitenemboteo hoe raha mansony izy a de mipetraka any amitsinay a ray matobiom izy de mandeha makany amin'ny ny tadavia sy ny sy ny taovam-pananana de io zany a no mamorona le atao hoe granulom na somarotra ny fifitosana kely zay izy amin'le faritra hipetrahany iny a de miparitaka le atody av eo a miparitaka amin'nyerina ny vatan'le olona iray manontolo amin'ny voalohany izy raha hoe navy mitsaka an'le rano anao de tongeryapita tsy mahenininina mihitsy ny tsisy nininina ianao fa de ohatra ny avy mitsaka rano rehetra ianao a de mandeha mody de ny période d'incubation zany hoe ny fotoana idiran'le katsetsitra ao anatin'ny vatan'olombelona zay miditra masokoditra ho iateo a sy ny tranganiny seho anaretina voalohany de eo amin'ny efatra ka hatramin'ny enina herinandro eo kanefa le izy a arakaraky ny tahan'le katsetsitra tafiditra ao aminao raha ohatra hoe tena be dehibe le katsetsitra tafiditra ao aminao a de mety ho latsaka izay de miseho ny trangana retina voalohany amin'ny akapobeny a ary zay ny tena hitondrana an'le resaka eto amin'ny akapobeny le trangana retina tsy manaitra ary tena tsy manaitra mihitsy ny trangana retina voalohany a de nefa ny akamarony mandalo dritra hoe miditra amin'ny oditra zany de hoe misy zavatra mitranga zany eo amin'ny oditra le olona de ny zavatra mitranga eo amin'le oditra mety hoe maheno mangidihidy maheno ohatra mangidihidy ohatra malailay le olona de tsika moa zatra hoe rehefa misakarany de malailay de hosorona savonigasy ohatrany fa ataon'ny olona taloha na tsy haiko hoe mandeha manakobana tongotra na ohatrany de ny akoatrazay mety hoe mahita hoe mahavaivay menamena eo amin'le faritry ny tongotra iny matetika moa zany ny tongotra no mitsakarano e fa tsy voatery ny tongotra ihany fa ny tanana ihany koa satria be dehibe ny olona eto amintsika mbola manana fahazarana dio a sy manao ny fomba rehetra fidiovana eny amoron-drano sy eny amin'ny rano de misy faritra ohatra tsy anonona hoe inyle renirano ankiray mandalo amin'le tanàna iny a sady nasana vilia nasana vilany no androna no anaovana ny zavatra rehetrarehetra de mazava loatra tsy voatery hoe eny amin'ny tongotra ihany fa mety hoe eny amin'ny tanana mety hoe eny amin'ny faritra ny vatana ray manontolo a idiran'ilay a ka tsisitra daholo de maheno an'izay le mangididy zay de izy moa zany a maheno hoe le mangididy le mangididy a tsy mangididy be de zay mahatonga andeha hoe tsy manaitra an'le olona izy ohatrany hoe mandalo fotsiny de hosorona kely dovely kokoa e hosorona savonigasy de manjavina iny a de mandromandro manana retina iny tsika ny tsy fanomezatsiny fa ny tsy fahalalana no mahatonga an'izay fa de ny tiako anitra tena de hoe mila mailomailo zany tsika raha ohatra ka manana asa na antony a tsy maintsy mahatonga an'izay le fitsakana rano izay de rehefa tonga amin'ny olombelona le izy a azava de mame an'le atao hoe arakaraky le karazana zany antongotany aloha hoe na mansony na hematobiom de mety manao a bilarsiose intestinal le olona zany a na mety manao a bilarsiose urogenital mamelon'ny tatavia indrindraindrindra na mety ho tafakatra any amin'ny atido mihitsy ilay atody kelin'le katsetsitra de manao a bilarsiose du système nerveux central ny ilay olona anakiray ary iny ny tena samy zava-doza daolo moa zany izy tely fa iny ny tena zava-doza de ho tanysaika ohatra ny ahoana fitrangan'le bilarsiose intestinal raha ohatra zany ka hoe mamelon'ny tsinay ilay izy a de ao amitsinayn'la olona no mipetraka le katsetsitra kely a de mamorona n'le atao hoe granulom ohatrany hoe mamorona faritra satria tsy maintsy miaro teny izy ka de ao izy no mipetraka ao ny ahafahany miaina tsara de ao ny ahafahany foy ihany ko a de ao izy no mipetraka de ny zavatra mitranga amin'le olona raha manao bilarsiose intestinal le olona de mararikibo izy a d de mivalana, de mety misy raha le fivalanana, de mety maheno manavinavy fa tsy manasa moa tokony hoe tsy de manaitra izy ity, maheno hoe manavinavy reradreraka. De rehefa mizaha moa ny dokotera raha ohatra hoe amin'ny fotoana iny mandeha dokotera le olona, de amin'ny dokotera mahita hoe mivonto a ny aty a sy ny sarakaty. De le fivontosan'ny aty sy ny sarakaty iny a de mety iombo a hatrany amin'ny fahamainan'ny aty na le atao hoe sirozy. Zay angamba ny mitsotra indrindra ahafahana manazava anazy amintsika, mety lasa manao sirozy le olona, maina tanteraka ary tsy miasa intsony le aty. Averiko ndray hoe ny bilazy intestinale zany a marary kipy le olona, de mivalana misy raha, de mety maheno manavinavy reradreraka, de mivonto ny aty a sy ny sarakaty. De ny aretina mitovitovy amizay zao de mahatonga ny olona misalasala hoe inona le izy, ary na ny dokotera mety hisalasala. De zay tranganaretin'zay de mitovy amy fitrangany amibiazy na ny dysenterie amibienne zay azo avy amin'ny amiba, mety hitovy amin'ny tranganaretin'ny rectocolite hemorragique zay mpahazo ny olona vitsivitsy ihany ko. Ny olona manao colopathie fonctionnelle koa rehefa tena simba le tsinay a de mety misy raha le kakahan'ny olona, de ohatrohatr'zay ihany ko ny fitrangany a ny tiako antitra anterina, de hoe rehefa misy an'izay tranga zay a entanina foa ntsika mba tsy ho mandromandro manana retina, fa tonga de anantona mpitsabo etrany ijery hoe inona ny aretina mahazo atsika, de atsaboana le satria raha resaka bilarzeuse manokany tsika azo tsaboana tsara ny bilarzeuse, misy foana fotiny ny bilarzeuse. Ary tamin'ny heritaona angamba mety hoe tsy nisy, satria nisy an'ny hatramin'izao mbola misy an'ity areti mandoza manaherina antsika mianakavy tya, de tsy misy le kampanina fa isataona ry zareo ministera de manao kampanina na traitement de masse amin'ireo toerana izay ahina hoe besaka takelo-drano na bilarzeuse, de homena fanafody daholy a. Matetika ny ankizy amin'ny sekoly moa zany tena sibla, de misy fanafody zaraina ry zareo ihany mahalala hoe ohatra ny ahoana ny fitsinjarana azy. De ny faharoa le nyteneniko hoe ny bilarzeuse any amin'ny urogenital na any amin'ny tatavia zany ny tena asiny, fa mety hianaka any amin'ny toerana inona moa zany toerana mitaovam-pananahana iray manontolo. De inona indray ny zavatra mitranga am'le olona am'izay fotoana zay, ny zavatra mitranga de zao a, ny pipi le olona de maheno mangirikiriky, de mety maheno hoe marary mihitsy, mety hoe manena mihitsy rehefa mipipi a, de mipipi a misy raha ohatrany tary am'le inona moa tesy teo le intestinal tary aloha tary ihany. De ny mety mitovitovy amin'izy io a de le olona manao prostaty efa tena lasa lavitra zany mety hipipira, de mety anao ohatra zay ihany ko a. Ireo olona manao infection urinaire d'autre germe hoe germe hafa mahatonga azy a de mety anao an'izay mangirikiriky sy mipipira zay ihany ko a. De ny angatra koa rehefa tena hoe compliqué a de mety manao an'izay le hoe mipipira zay le olona. De zany le teneniko mamerina foana hoe mila mailomailo raha olona mikakara sy ny mpipira zany tsy taitra efa olona tsy haiko tsony. De le izy moa zany a tonga de teneniko le tena ty amboalohany mba manjary soa de adiniko a, be dehibe ny olona miteny anao hoe dokotera koa miteniteny foana aizany avitanan'izany. Za zany miteny foana hoe tsika rehefa ene ohatra ny tsy metimety ny kipoka mitady ivalana de manana fahazarana, manana le so izenika na po izy tsika ao an-trano, de mikaka ampo. De rehefa avy mikaka tsika de jerena le izy hoe ohatrany ahoana ny lokony a, ohatrany ahoana ny poziny a, mety misy raha ve a, mety misy zavatra ve mifangaro aminy a. Le raha tsy voatery ho raha menamena, mety ho maintimainty. De sasana tsara le po rehefa aveo a de arina any akabony a, de manasa tanana tsara amin'ny rano savony a, mihoatra ny efapolo segondra zay lazaina amin'izao fotoany tsika anadio saran-tanana, satria sendra hoe lasa ny tanana mipitiky ny amin'ny tanana le maloto iny a, zay moa tonga ny sasany hoe ratsy ny mampiasa pony kakaampaosy ohatra zany. Fa zany miteny hoe anisan'ny amantaranao voalohany iny hoe tena marary kibo misy problema marina ve ianao sa mety hoe tsy nadevokanina fotsiny natonga na marary kibo. De hoe ny eo am'le urogenital tsika hoe mitrangana mitatavia de mipipira le olona ozy aty eo, ny tena raharaha am'le bilarzeuse manafika ny tatavia de mety a hivadika ho mamiadana, mety hivadika ho mamiadany tatavia ilay aretina rehefa hoe mipetraka ao elaela lay olona zany tsy maheninininina mihitsy amy voalohany a ary fivadianao mamiadany io amataonany de rehefa mety afaka dimy enina folo taona any a zay vao mitranga le mamiadany zay vao hoe iny efa tsy tadidy tsony hoe inona nahatonga andisy fa nareo mandeha eo ny interrogatoire zay ataonay mpitsabo a mety ho hita ihany hoe ay ka izy a dimy taona lasa na folo taona lasa nanao bilarzeosy tamin'ny tatavy manao carcinome epidermoïque zay ny anaran'le homamiadana any amin'ny tatavy de ny homamiadana itsika loatra hoe sarotra be ny mitsabo azy a ilaina ny mitandrona raha mora azo atao ihany koa ny fitandremana de ny farany a ny bilarzeosy ny système nerveux central zany hoe ny bilarzeosy a mankany amin'ny atoto nisy fotoana izy io mohatrany tsy tena hoe be deaibe fa misy trangatranga maromaro ihany hita fa zany hoe refa natao koa ny fanadiadiana avy eo a nataony interrogatoire am'le olona de hita hoe tsy nitombona ihany le izy fa io moa zany anjarany dokotera miteny hoe marina sa tsy marina fa ny marina aloha de hoe misy ny bilarzeosy ny système nerveux central mifitrangany a mifanentona de olona mifanentona elabe a atao daholo ny ante epileptika rehetrarehetra tsy mamaly a de le olona mimiomby ihany ny aretiny a mety anao a etat de mal epileptika mihitsy ary le olona raha ohatra ka hoe amin'ny toerana sensible ao anatin'ny atidony ipetrahan'le le bibikely a de mety alemy de iny zany a mila fitsaboana mila fitandremana be a ilaina mailo satria raha voany amin'ny atido zany tonga de efa egala takaitra e zay raha mifanentona any amin'ny atido ianao hoe elabe le izy a de takaitra zay nteneniko teo zay mety anao paraplegie flasika lohaloha tena malemy a tsy afaka mitsangana eo ampandrina de ny mitovitovy amin'iny a de ny cysticercose a sy ny toxoplasmose a izay aretina misy eto amintsika ihany ko zay nyteneniko hoe mila mailo foana zany defa misy aretina mitranga de ny tilina azy a de misy fitilina azo atao na manao analiziny matetika moa ley zany miaraka atao izy rehefa tena hoe ina le olona manao an'le examen parasitologika na mitady an'le kasetsitra any anatin'ny kakahan'le olona any amin'ny laboratoira le izy no atao mazava loatra na manao serologie bilarzena ihany koa manao a ny akamaroany ny laboratoira eto amintsika be deaibe ny manao a mangataka ny dokotera hoe ataovy serologie ty olo ty so de bilarzeosy no mahazo azy a de mamaly le analizy hoe positifa na négatifa de akoatr'izay a eo amin'ny résultat iny raha laboratoira tena manara-penitra le laboratoira de mamaly hoe na le izy a voazonyle olona voaingana le bibikely ny tonga ao aminy a na efa ela ny tao de iny anjaranay dokotera indray zany mahita hoe mila traitement ave sa tsy mila traitement inona no tokony ateo fa de analizy a zafa tsy maintsy ataon'le olona de ny traitement hoe ateo misy a misy ny traitement azo atao a misy ny fanafody a fa ny vaksine mbola tsy misy andrakitiny androany aloha a nijery revue kely a tamin'ny omaly de nahita hoe tamin'ny taona sivy amby roa arivo no faharoapolo taona ny fikaroana maneran-tany any vaksinny bilarzeuse io a fa mbola eo amin'ny fase trois zany hoe anatin'ny essai klinika fase trois izy ao mihitsy mi mantsy a resabeta tato hoe essai klinika de mbola eo amin'ny fase trois hatramin'izao ny bilarzeuse aloha ny essai klinika any a de mbola tsy nydevelopena mbola tsy naparitaka le vaksine hoan'ny bilarzeuse fa de ny fitandremana zany a sy ny fitsabotena no tokony ho ataontsika be deaibe le fitandremana eo amle misakarano iny moa zany tena hoe mitandrona ohatrany sahirana ihany a satria na iresaka an'le fisorohana ary tsika de tsy de misy fisorohana azo atao satria ny antony a mitenytsika tany amboalohany hoe le katsetsitra eny amin'ny iny de izy teo eny amin'ny rano mandeha raha nampiasaintsika amin'ny fiainana andavanandro anasana vilia anasana vilany anasana tongotra anasana lamba androna ihany koa isasana de matetika mandidina aniny rano iny a misy ala de le izy a misy fandraisany amin'ny resaka tontolo iainana na environnement de any zany no ipetrahan'ny olana eo amle hoe fisoroana hoe ampiasa fanafody mamono an'le katsetsitra ianao a ho atao anatin'le rano a de mety ho simba le rano a mety ho maty indray ny zavatra hafakoatran'le bilarzeuse ao anatin'le rano a mety ho maty le sifotra nefa na ilay na tiatsika na tsy tiatsika ilaina le ilaina ireny karazam-biby ireny a atao anatiny ao anatin'ny famiany fianakaviam-biany molusque ilaina ireny a dia eo zany masarotra le hoe andeha afa manko le moka le hoe palana ao an-trano dia asiana ody moka dia tsy maninona fa eny na ireny koa raha ireny ampiasaintsika manimba ny tontolo iainana resaka paroa isika dia efa hoe lay misy ody moka no ampiasaina fa tsy mampiasa an'de iny dia hoe zavatra tsifotra na ohatra zany mba tsy animba an'le tontolo iainana fa ny manam-pahaizana zany loatra amin'izao ny fikaroana momba n'ity resaka medisinina ity a dia isan'andro isan'andro a mitombo foana mievolue foana dia misy zavatra hita vaovao foana isataona isaky ny aretina isaky ny karazana aretina tsirairay a misy andreo le hoe mpampianatra-pikaroka tsy ny eto amintsika ihany fa ny any ivelany indrindraindrindra ny tena manao an'io a tsy misaotra mikaroka hoe ohatra ny ahoana ny afahana sady mitsinjo an'le tontolo iainana no manafoana an'le aretina ihany keo fa dia ny any an-tanana zany atreto dia hoe raha vao misy tangana aretina raha mahalaly tsika hoe ity rano a izay itsakako matetika ity na itsakako isan'andro ity misy bilarzeuzy a inona daholo ny tokony atao raha vao misy trangana aretina mitranga dia ilaina ny manantona toeram-pitsaboana dia manaraka ny fitsaboana antsakany sy andavany a eny amin'ny tobim-pahasalamanam-panjakana na misy ny fanafody azo ampiasaina eny a ny anona no mety hoe io zany mety hoe anahirana kely nefa rehefa te ho salama tsy maintsy misahirana kely tsika ny amin'le fanaovana iny ty izy teo fanaovana anady izy nefa ny a ohatrany tsy de eny e serolozilo tsika samysahirana daholo le lafo le izy somary lafolafo kely fa tsy de tena hoe lafo be manahoana dia raha matetika ampiarahana foana la serolozia anakitelo avao mampanao zay dokotera sady mampanao a serolozina zay mahalafolafo kely azy sady mampanao bilarzeuzy a mampanao sisty sercozy a no mampanao a toxoplasmose dia mifantin'izay avy eo arakarak'la laboratoira ihany ko sa dia misy fotoana tany amin'ny 2004-2005 tany hoany a nisy réactifa nampiasaina ny laboratoira teto amintsika dia raha vao manao le an'le serolozia le olona dia sady pozitiva ny bilarzeuzy ny pozitiva sisty sercozy ny pozitiva ny toxoplasmose dia somary manahirina kely fa mino a amin'izao fa efa tsy mampiasa an'izay réactifa izay nitsony ny laboratoira fa tonga dia tipika hoe ty tipika ho an'ny sisty sercozy a ty tipika ho an'ny toxoplasmose a ity tipika ho an'ny bilarzeuzy dia ny resaka hoe bilarzeuzy ny système nerveux central ohatrany sisty sercozy a ny scanera ihany ko afaka hahitana hoe izay marina io mihina fa tsy diso izay eritreritra zay satria ny sisty sercozy amin'izao tsy mionona fotsiny amin'ny serolozia ny mpitsabo a fa tsy maintsy alefa le olona sena le manao an'le sisty cerco cérébral tsy mionona am'le hoe iny le résultatna sisty fa positiva de tonga de alefa ny traitement le olona fa tsy maintsy manao scanera jerena hoe aiza le lésion a de inataona amin'ny partie lésée a de ohatrany ahoana zany fanafody ampiasaina am'le le olona anakiray de ny zah zany manentana fana hoe tsika hoa aza mandrimandry manana aretina hoe tsy maninona io inanana ravongoavy io de tsy maninona fa le nyteneniko teo hoe ny mitakaitra petrany a mety hoamany taonany maro any arina vo mitranga le izy ohatra raha hoe le ao amin'ny tsinay zao a misy an'le hoe granulome misy zavatra mivonto zany a ao anatin'ny tsinain'le olona de misy an'le atodikelin'le iny ty izy teo le takilodrano a de iny zavatra iny ny granulome iny mety hoe ny faritra ilansilany amin'ny tsinain'le olona misy daholo de mety anana olana eo mikaka le olona de mety hoe sahirina manena be vao mikaka de mety hoe mararina ohatra zany de eo de mbola tsy hotaitra ihany a reny takaitra reny zany no manahirana ao anatin'le izy ohatrzay koa ny any amin'ny tatavi mety hoe manena le olona vao mipipira vao miandriandry zany tsika de lasa na ny analizy a lasa mitombo na ny fanafody ho ampiasaina lasa mitombo moa le izy le lasa granulome efa tena hoe ingeda be le granulome somary sarosarotra ay satria mitombo ny fanafody ampiasaina fa tsy le fanafody tipika ho an'ny bilarzeuzy ihany no ampiasain'le olona fa tsy maintsy mampiasa ny fanafody a nafahana mandevana tsikelikely mamotika an'le granulome le zavatra mivonto io a ny mpitsabo a mandray an'le marary. Dia sentin yang terus ini vaksin bulat semis sejaman vaksin sih yang bulan yang pas tu kan yang mana lebih betulnya 1900 vaksinnya nggak sampai sana bisa bilar sih say di antara sih kesan sih kesan pira kan yang fata yuzan ya nyulam pira kan yang fata masa karang ini malali sih tiram nanti am nanti mis bilar sih ya di irinu yang tanah we arwah misang kan ada itu nama nama di mana tuh nama besar bukan say faru dari apa misan be foto nama men ni fansa karena ana partana de anovana de traitement de masse no fisapona fobe mo zany tena fiteny azy de mbaratsy kireny de hoanina ara-dalàna le fanapody raha ohatra hoe misy azo azy de manontany ny doktera ohatrany ahoana ampiasany ity izy mazaka n'ity a soasika ataoto manontany an'izany rehetrarehetra zany izay le atao hoe bilarzeo zany a katsesy de izy io a faharoa aorinan'ny palio a mety mame fisehoana any amin'nysinay a mety mame fisehoana any amin'ny tataviy ihany ko a de somary elaela ny incubationna ny fiotrehany vao mitranga ny trangana retina de eny amin'ny rano a eny amin'ny tanimbary a sy ny rano zay tsy mitosaka be a no tena misy azy a de ny sifotra na ny escargo no hôte intermédiaire mitahiry anazy a sy mamindra anazy amin'ny olona de ny olona na ny voalavo mipetraka ny amoron-drano na ny omby a no au définitif a mamindra anazy isaky ny mikaka ianao de mivoaka de le atody kely ao aminao a de miparitakeny de miodina de aretina mety anenika ny tanàna iray manontolo zay moa tonga de traitement de masse tsika moa mampalahelo mbola bebe ny toerana izay tsy resy lahatra amin'ny fampiasana kabine de mbola manao an'le hoe mikakana mangiraka lamanjana mialana tsino azy toyana amtoyna am'le fitenenana mba zay zao nytenena anazy mba azahonyrehetra anazy a mbola be deibe manana zay fahazaranzay ary ireo olona zay mipetraka eny am'le toerana mitenenoko te toerana tipika matetika izy any ambany mbanivoatra any amin'ny netavoatanana morotsiraka misy an'izay daholy a de le nyteneniko te mana fahazarana hoe eo amin'ny rano mandesatra tsika metrehetra ahoana amle fiteny gasy anazy rano tsy tetezindomo de mieritrehetra hoe zay rano mandalo zany de madio foana de mena ary ambony ary amray kilometatra ary misy mandro a de ary ambany ary misy manasa vilany a de ary ambany ary misy manaovo rano sotroana oetina mody any an-trano a de eritrereto am'izany hoe ohatra zany sikla nde aretina maky message aloha tsika bonsoir ozy izy a aizavy ny toerana misy anzany bilarzeozy zany ny toerana misy ny bilarzeozy de nyteneniko teo a nyjery karta fa tsy samanonona be satria le karta tsy mizazorona eo amina fa de nyteneniko hoe mbola faritra maro eto madagasikara no misy a ny bilarzeozy na voatany io a na any amorotsiraka fa tsy zareo ministera koa moa zany tena marina nofoka mokanyreny fa reny tsy tenitenena fahatany hoe etsy etsy lay vora misy de misy ao lay vora tsy azo atao zany fa manana ny tompona ndraiky misy service manokana mikarakara ny bilarzeozy a ny sircozy a toxoplasmozy a sy ozoozy be deibe ao ministera ao a de ry zareo no miandraikitra aniny a de ry zareo no afaka manaparitaka hoe amreny toerany zay mbola veriko ndray ny olona le tena monina amreny toerany reny a mahalala izy hoe irano ty misy bilarzeozy de mba mitandrotandrona kely arak'zay zay fantaniny izy ny manaraka bonjour dokotera ozy izy ao anaty lavatra ny fatsakana dokotera ve dokotera mety misy a bilarzeozy ny lavatra ny fatsakana ahoana moa zany andiniako azy tany boky nyvakiko sy ny andrevilo tsy nisy ny teny hoe lavadrano fa rehefa mieritreritra n'le toeran'le lavadrano tsika hoe eo akaiky ny tanimbary a ka misy eo akaiky n'le tanimbary a de ka misy sifotra eo amin'le toerana ka mandady de sifotra de milatsaka ao anatin'le lavadrano de possible mety isy bilarzeozy ihany ao anaty leva zany hoe le ino moa zany ny tahan'le izy mety hoe mety metsy ho betsaka Ambrebebe mampiasa lavatra ary tomontsika ilaina mitandrina mampiasa an'ireny rano amin'ny lavatra ary ireny ny atoroko ny olona dia hoe tsy misy afa-tsy ny fampangotrahana ihany azafady no aingana indrindra ahafahana mampiasa ny rano avy amin'ny lavatra any raha ohatra ka hohanina la hosotroana be izy a na ho ampiasaina amin'ny sakafo. Azafady dokotera, afaka mahazo numéro anao ve a? Miantso ianao a, dia nizao fa raha zany lasa ilay olona ao a 22 443 87 a, dia ilay telma ihany ny alaina fa iny ihany ny andraisariko sarababem-bahoaka, dia ny ora fiatsorona dia ao anatin'ny ora fiasana ihany. Rapidy zao miiboka dia tsy miasa, dia tsy mandray dokotera. Ao anatin'ny rafiasana mbasa zany mba miangavy manokana hoe anelanelany amin'ny 8 aka hatramin'ny 12 ako a, mandray antso foana fa ny ankoatran'ireo a tsy miasa dia mba ialana tsiny e. Afaka raisinao ambany a 22 443 87 le telomano alainao fa iny no misokatra foana fa dia ambiny natokana ho an'ny olona sasany. Bonjour docteur, ozy izy ny anaraka misakafo mavesabesatra dia manotika nykiboko dia indraindray ny kaka kely nefa indraindray ny kaka kely be. Le fiteny kely be io a tsy resaka malagasy eto aloha raha tsipika any le teny tsy fiteny le kely be ry vahoaka malagasy namako isany lasa simba le tenytsika fa na kely na be. Indraindray ozy izy ny kaka kely be nefa zaho misakafo be a zaho koa tsy manavy. Rehefa misakafo mavesatra hono izy dia manotika nykibony dika zay zany a ny olana mipetraka pluto any amin'ny vavony fa tsy any amin'ny kibo nefa mety ho any amin'ny kibo ihany io satria mety hoe tafisan'ilay vavony ihany a fa dia kibo no tsy mahatosika dia zay mahatonga anao manao an'izay a hoe mavesatra zay. Aza mihina sakafo mavesatra raha olona, raha ny tena marina sakafo ara-pahasalamana ange tokony tsy ho sakafo mavesatra e. Rehefa fantatra hoe mavesatra ilay sakafo a dia ezahana mba hoe kely no kelikely no hohanina amin'ilay izy na kely mihitsy ary raha ohatra ka hoe azo atao a ianao mahalala hoe inona le mavesatra aminao dia aza mihinana be dehibe amin'izy fa kely hohanina. Raha ohatra hoe misy mampiahiaho anaty izy aza miandra an'ilay manavy fa rehetanao hoe ohatrany tsy normal izy izany a dia mandeha manatina dokotera be dehibe. Ny interrogatoira mety hamaly a, izany hoe mifantaniana dokotera amin'ny marary a mety hampanao hoe analizy ihany koa izahay hoe manao ekografia na ohatra izany a zany rehetra zany azo atao daholo fa tsy engany mba tsy ho tonga any amin'ny skanera aloha. Salama tompoko izy izy a zananao eko dia misy kakana ka bilarziosy ve zany nefa zaho mihinana ody kakana isaky ny tapaka le izy. Teny zany zananao eko ny zareo ekografista izay tena ny anatra manokana momba ny imagerie medikala ka manana ny fitaovana raitra dia tena marina tokoa mahita hoe misy kakana ao anatin'le olona. Ny zavatra teneniny dia hoe izy mihinana ody kakana matetika le kakana misy karazany dia possible hoy a fa tsy tena certain amin'ilay izy a ny hoe abilarzezina zay moany a tsy maintsy hitany hoe ihany hoe inona le parazita. Amin'ny teny ianao hoe mihinana ody kakana iny dia anetanako ny olona ihany koa ny fihinanana ody kakana aperiodika hoe isaky ny inona raha ny tena marina isaky ny enim-bolana ny tokony mihinana ody kakana. Dia misy an'ilay ody kakana mahafoaka be iny a zarain'ny fanjakana ihany koa izy iny fa afaka mividy ihany koa ny olona tsirairay a isaky ny enim-bolana ny tokony manao déparasitazy ny olona iray indrindra moa zany a ny zaza manomboka amin'ny faheritaonany. Fa la fihinanan'ilay ody kakana mety hovolana mety nihinana ianao a dia nalainao ilay izy a dia tonga dia naterinao dia tsy mety. Fa raha ohatra comprime ilay izy a dia tsy maintsy a tsakotsakona na totoana dia arahana rano kely fa raha tsy zany tsy mahazo an'ilay lumière intestinale. Fa raha mifangaro fotsiny amin'ilay sakafo hohaninao ilay izy a dia tsy maty ilay kakana dia ny atoroko hoe averiny indray mandeha namaka any dokotera aloha dia averiny indray mandeha ilay fihinanana n'ilay ody kakana arak'izay nyteneniko izay a hoe totoana ilay izy mba hahazo an'ilay lumière intestinale hamono an'ilay kakana dia averina ilay iny dia izy teo le ekografia natao a re rehefa avy eo a ijerena hoe inona ny tena olana akoatra ny teniny a dia hoe raha itady resaka hoe parazita amin'ny kaka a tsy voatery ionona raha ohatra hoe zay mampiahy a hoe ionona amin'ny inona moa tsy izy teo misy ro sisiny ro tsanga zato ihany koa ny examen amin'ny le kaka mitandika setra zany ao anatiny le kaka le olona mintsiny examen parasitolojika mitondra le kaka kely amin'ny amin'ny boaty kely na taloha misy tsara navokasika mitondra ny olona anazy de iny no entiny amin'ny laboratoara de iny jerena de iny ahitana hoe misy bilharziozy na tsy misy ao anatin'le le olona anankiray. Mazao de ihany mbola le message azafady nynaisobeanay ozy izy tamy fafavelony de manala aitsy izy io ka amin'ny andro zareo teo le fomba taloha io ie fa natsika eto bilharziozy nyresahana averikina hoe aretina aila izy ka fokely any rehefatena tantaraina aretina mbola misy le izy nisy nanontany teo aizany misy a de namaly hoe tsy afaka mamoaka n'le tena izy fa le tena hoe ty exactement le izy fa ny olona mipetraka am'le toerana hoy a te mbola averiko ndray mahalala fa ry zareo ministera ao fa iezaka akany any de saty ny hitako document efa taloha be efa tsy misy azory tsony le izy de manahirina de miteniteny foana amina onjabe ohatra zao amin'ny aretina zay hita fa mahakasika ny sarababe mahoaka sy azo atao mampisavorivory sainy olona ka miteny hoe etsina ery misy an'le izy de raha misy hoe aho mampiayay a de manatiny dokotera satria le nyteneniko te hoe ny bilharziozy ny tatavia de mety ivadika homamiadana de raha mivadika homamiadana iny de haitsika any hoe zabona homamiadana manaherina be ary sarotra be ary mety am'izay fahasarotan'izay mety afatenle olona de ialana daholo zay rehetrarehetra zay mitrangana rehetra izy ho amisoko mangina quatre six semaine io ny incubation any a de ao anatin'izay ianao mety hoe mangididi kely fotsiny ianao eo amin'ny tongotra na amin'ny tanana na raha ohatra hoe nahandro ianao de amin'ny kibona ohatra zany a de mandeha fotsiny iny de tsy manao ty izy teo tsy mieritreritra ninininy tsika nefany a le bibikely mety hoe fatafiditra ny anatin'ny vatatsika bonjour dokotera ozy izy ny akora mandady koa ve misy bilharziozy fa milatsaka anaty lavadrano ny akora soraty tsara re revy vahoakako le izy fa tsy alasa tsy azoko le izy a ny akora mandady tsaka ina le mandady ny hoe zavatra mandady le izy zany aloha ny escargot ny sifotra ny tena hoe mpitondran'le bilharziozy reo fa ny moluska rehetra raha moluska mivelona any anaty rano de namana akaiky rano a de mety hitondra tsinahy an'lay an'lay katsetsa eny amin'ny any ko ohatra hoe ny inona reo ohatra hoe mrezina hoe amin'ny odosy a amin'ny rano tsy ranomasina fa ranomamy aisaka hoe fiteny azy fa ela be fa tonga zatsaika amin'ny rano amin'ny ranomamy de zay moluska mivelona amin'ireny zany a eny akaikakeny de mety hitondra tsinahy an'le katsetsitra fa amin'ny akabeny de ny sifotra no mitondra an'azy ny tena tany ambony hoe ny sifotra azo hohanina fihinana moa fa tsy hoe azo hohaniny fa le izy zany raha ohatra hoe tsy misy sifotra hoe andrahoana anatin'ny adinydroa de masaka fa raha mahandro sifotra tsika any am'le hôtely be reny izy vita malemy tena tsara iny a de fandrahona any amin'ny adin'ny efatra na mihoatra any zay vao tonga ohatra any iny le izy de amin'iny kosa efa maty le kasesitra de tsy atahorana mihina anazy fa ireo olona azafady de olona mikirakira n'le sifotra mila mitandrina satria sao de hoe tsinaha mipetaka amin'ny tanana le izy de lasa ny ambava de mety anaherina fa amin'ny akapinreo zany aloha ny fifindrany a le hoe le kasesitra miditra eny amin'ny hoditra ihany fa mila mitandrina izanatsy izany amin'ny zavatra manipulena hohanina zavatra raisin'ny tanana hohanina ilaina foana ny mitandrina de ohatr'izay ny resaka hoe bilharziozy a nisy nangataka ao le izy de resahana eny amin'ny ranomamy iny tsy voateny hoe eny am'y ranomamy no misy an'le iny de izy teo no misy an'le kasesitra fa nramasina tsisy a eny am'y ranomamy izy ny tena velona fa hoana dokotera ina mahatonga n'la ray efa regla tena marary be nykibo mandritra nyray andro tontolo mihitsiny a ny bilharziozy nyresahana de lasa saina izy satria marary ny kibony a natao amin'ny efafahapoandrita de tsy maninona rehefa regla ny olona tsy bilharziozy eto nyresahana fa fotoana mandeha ho am-pevavy indray a omena vadiny avy mety andro any izy mba manana okazion ienona dia valiana rehefa tonga fotoana ny vehivavy anankiray ny zavatra mitranga ao anatin'ny tranonjaza dia mirotsaka daholy a le endometra iny le endometra iny mirotsaka lasa ra dia mba hahafahan'iny endometra iny mirotsaka dia manao contraction le uterus manao inona moa zany tsy maintsy hoe mikaimpony dia iny no mahatonga de olona mahenyhoe marary a misy ranga telo efatrandro herinandro marary foana e fa raha ohatra hoe le ray andro iny no marary a io arakaraky ny olona arakaraky misy mahenyhoe tsy marary mihitsy na misy mahenyhoe marary fa arakaraky ny olona le ahenona le hoe marary na tsy marary rehefa tena tsy zaka le izy a azo atao ihany keo mandeha manatona dokotera miteny hoe any a tena tsy zaka mihitsy satria misy tena tsy mahazaka fa tena maniny ta izy teo mandray fandrina mihitsy rehefa le ohatranyreny a dia ilaina ny mandeha mijery toeram-pitsaboana ndraindraiky olo izy mety olana any amin'ny fipetraky ny tranonjazan'le olona ny olona manao uterus anteversé zany hoe miongana le makany alohana makany arina le uterus a reny olo reny matetika rehefa tonga fotoana dia marary be ihany koa dia tsy bilargeuse akory le izy a fa olana hafa mihitsy dia azonao atao raha ohatra tena tsy aritra le izy a ny mandeha manantona toeram-pitsaboana manantona dokotera manontany hoe inona ny tokony atao mba ahafahana mizaka n'le fanaintainana dia ohatraohatr'izay le bilargeuse na takilo drano le takilo drano zao mihona fa be dehibe ny tsy nadadizanyo intsony a fa ny le bilargeuse teny frantsay a teny sientifika ihany keo fa itsika malagasy manana ny voambolantsika takilo drano a no itenenantsika malagasy ny bilargeuse fampina ray farany hoe mety azy avy amin'ny legioma manta na amin'ny salady ve io aretina io io le resaka manipulation nyteneniko teo raha ohatra hoe nalaina le sifitra misy an'le katsesitra de nampiarahana teo ambony latabatra ho karakaraina miaraka amin'le salady a de tena possible hoe nikisaka anakeo amin'le salady le katsesitra fa zao ny mbola veriko indray hoe le tena ifindrano mahatonga aretina ho tena hoe bilargeuse na takilodrano aminy a de le fidirany eny amin'ny oditra ihany fa le fidirany any ambava iny tsy de atahorana hoe hiteraka aretina mety hoe misy kely hoe mivalana kely le olona na ohatra zany a fa tsy de atahorana fa le izy miditra eny amasokoditra iny zany a ny tena manahirana satria iny tena afahany mivelona be ao anatin'ny fatany olombelona fa raha ohatra hoe miditra any ambava izy a de matin'le suc gastrika sy le zavatra anatin'ny vavony ao a de tsy ahina hoe hiteraka aretina na tsy ratsy hoe tena be dehibe ny rano no hoanina de mety hoe mety hivalambalana kely le olo nefany a tranga tsy de fahita le izy fa ilaina ny mitandrina fa tena azahoana azy tena azahoana azy a de ny fisakana rano a de miditra ny masokoditra ilay katsisitra kely a de manaraka ny lalandrana amin'ny plexus vene de arakaraky ny karazany a mety izy hipetraka any amin'ny tsinay a mety izy hipetraka any amin'ny tataviana ny taovam-pananana mety mbola iomby izy ka hiakatra mankany amin'ny atido de manao an'le bilargeuse a cérébral ny olona anankiray de zay moa marina fandarantsika androany a amin'ny herin'ny any toy izao a lasoko mbola tsyray salama izy raha nisy efa nanaraka traitement ve de mety mbola hiverena amin'ny bilargeuse a misaotra tompoko de ie raha ohatra tsika tsy mitandrina de mety mbola hiverenany ka satria lany le ny anticorps nge ny fiarovan'ny vatatsika misy fetrany foana zay tadidio fa tsy ohatrany hoe misy karazana retina amin'ny viral ohatraohatra hoe ny inona moa le mamela mandrakzay ny varicelle ny hoe raha voatratrany a de tsy tratrantsony fa ny akoatr'izay zany a raha resaka hoe maladie parasitaire sika na ny maladie bacterienne de rehefa lany le immunité ao aminao a na mitomby ihany koa ny sarza parasitaire miakatra ao aminao na de efa navita traitement ary ianao de possible zao mety hotratra foana ka ilaina mitandrona de ilaina ny mailo de mba saika antany dokotera hoe mitovy ve mipilokaka ny ankisy ny olondehibe a de inona ka zavaty ny anaran'le mpilokaka ny olondehibe tena hialana tsiny de fonana fa amin'ny onjapeo a raha ny lalàna sy ny etika ny code deontrodi tsy mahazo manona anara-panafody fa tsy maintsy mandeha manatina dokotera ianao de manao mitsy izy teo de manontany na raha odikaka no resana mba tsy asarotra azy manatina dokotera de din farmasiana ihany koa raha ody kakana eto ny resantsika dia ny farmasiana afaka manome anao hoe ity ampiasaina dia ohatra zao ny dozina zazakely a ity ampiasaina dia ohatra zao ny dozina olondehibe efa tsy mitovy a tsy mitovy fa arakaraky ny kilao a sy ny taonan'le olona ny dozy ampiasaina dia misy karazany be dehibe ihany koa fa le anankiray mahafoaka be iny moa zany zao ny tena malaza za tsy anona fafantatrantsika rehetra raha vao mitena zay mahafoaka be zay a fa manatona farmasia zay angamba nytsotra indrindra dia nyny amin'ny farmasia afaka manoro anao hoe ity le izy a dia manontany zareo hoe firotoana le olona dia izy manoro hoe ohatra zao ny dozy hohanina dia ohatra zao ny fihinanana azy fombaraveriky indray hoe ny odikakana dia tsy maintsy a manenjika contactna manenjika ina moatra izy teo tsy maintsy hoe manemitra fa tsy nisy message maty manko teny tena zay manemitra ny nytsinaira manontolo zay izy vao efikasy fa raha ohatra hoe zay vao mandaitra fa raha ohatra hoe lasa mifangaro ratin'le sakafo le izy a dia miena ny ny kakana matiny dia mety hoe ohatra ny eritreritrsika hoe tsy dia mandaitra be izy fa ny farmasianina afaka manovan'izany raha ohatra ka hoe tsy mahita dokotera ho aleha anoroan'izay a mamaimpona isika dia zay moa marina fandarantsika androany a amin'ny heriny a hoitendra hoe inona no ifampizarantsika eto fa ny ifampizarana mbola be dehibe ny azozaraina fa dia izay no any androany misaotra atsika mpiantana tokantrano a nanaraka nyfandaratrano farany a misaotra andreo nanao sms ihany koa nanontany a dia mino a fafapo le olona anankitely nangataka tamin'izany hoe le bilarzeuse tsy magnaraka zay fa vereno a dia misaotra ny androbela teo amin'ny lafin'ny teknika anapitan'ny feo tany antrano rehetra tany a mame fotoanantsika amin'ny herina anoto izao indray amina loahevitra vaovao a dia marary a farany herinandro sambatra ho antsika rehetra velomatoboko.